Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 15 de septembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Finigis la apostola voyaggio de Papo Francisco, quiu post la etapo en Budapesto por la Monda Eucaristia Congresso estis en Slovacchio. La hodiaua lasta tago estis tute caracterizita de la pregia al voco al Maria, el la basilico de la pilgrim loco de la sep doloroi de la Virgulino, en urbo Shashtin, cel atingo de naziai cae internaziai pilgrimoi en la hodiaua festo al sci dedicita. Ni malalonge revuas la eventoin de la voyaggio de Francisco depost nia lasta rapporto. Antau hierau London la 13 de septembro, la tuta mateno estis dedicita in Bratislavo al rencontoi cun la civilai cae ecclesiai autoritatuloi, alla unuai cae alla diplomataro sam tempe rencontata, la papo adresis fortan al vocon, porque en la sozio estu malfermitezzo, unuigio en fratezzo cae accepto, che Slovacchio agu kiel trenanto, por solidarezza Europa, li desiris. Rencontante poste nella cattedrale de Sancta Marteno, la episcopo in pastro in seminariano in catechisto in caige religiulo in Francisco indicis la voion de humila ecclesio, chi un disigiu el la mondo, sed chi un logiu en gi, cun dividante la espero in de la homoi. Li invitis forlasi la troan zorgemon pri niai structuroi. La Slovacoi besonas ecclesion, quiu educu al interna liberezzo cae respondezzo, ecclesio quiu capablu esti creiva cae dialoghi cun la mondo. Post tag mese de sia dua tago in Slovacchio, Francisco private visitis la centron Betlehemo. Gi assistas familioin cae personoin en malfacilagioi en quartalo de Bratislavo, iama misfama loco pro misero cae defalo. Alla misistinoi della caritato, chiui mastrumas la centron, la papo esprimis dankemon, cae ancau instigon por ilia laboro, invitante ne forgesi la certezon, che ciam oni estas cune, tre gioiai, la signoro estas cun ni. Ni povas au ne vidi lin, sed li ia accompanas nin dum la vivo. Sequis la rencontro cun la hebrea comunumo en urba plazzo, qui staras la memor monumento pri la pli ol 150.000 slovacai hebreoi extermitai dum la Shoah. En la parolado de la papo reechis la dolor crio pro la hororagioi faritai de totalismoi. Ni devigu nin, porque la bildo de Dio en la homa creitagio ne estu malsanctigita. La plei malbona blasfemo estas la uso de la nomo de Dio por malhomai agoi. Li diris condamnante ciuin formoin de antisemitismo, cae invitante, mese de multe da malconcordo, esti ciam attestantoi de pazzo. Hierau ocasis plia intensa tago de rendevuoi en Slovacchio. El Bratislavo Francisco atingis Košice, la duan landon de Slovacchio, quie li unua papo en la historio celebris la dian liturgion de Sancta Johano Crisostomo. Li instigis dum la predico ne celi triumfantan cristianismon. Sen la cruzo, li attentigis, cristianismo farigias monduma cae sterila. Ne reductu la cruzon al politica simbolo. Iesu electis la plei malfacilan voion, tion de la cruzo, porque ne plu estu homoi sen la espero povi renconti lin ancau tie, en la angoro, en la mallumo, en la forlasitezzo, en la scandalo de siai proprai miseroi cae eraroi. Hodiau la signoro, el la vibranta silento de la cruzo, petas al niciui, ciu vi volas esti mia attestanto, char la cruzo estas pura fonto de nova viv maniero, tiu laula beat proclamoi. Hierau post tagmese antau la reveno al Bratislavo, Francisco havis dupliein rencontoin en Košice. La unua estis cun la cigana comunumo. Li ripetis la vortoin iam esprimitain en la pasintezzo alla cigana comunumo. Vi en la ecclesio ne estas margene, vi estas en la coro de la ecclesio. Neniu en la ecclesio devas senti sin exterulo au flanken metito. La ciganoi estas celatoi de sen compatai iugioi, kiui crescigas distanzoin. La voio por pazza cun vivado estas la integrigio. Dum la posta festoplena rencontigio cun la junularo en stadiono de Košice, Francisco instigis la nova in generazioin ne lasi che oni uniformigu ilin. Nine estas faritai per stampilo, li diris. Ni estas unicai cae liberai, cae ni estas en la mondo por travivi historion de amo cun Dio. La parolado de la papo estis paŝtista instruo pri la sacramento de la confess preno. Ne lasu che vi estu captitai de malgioio au de la resignazias sen curagigo de tiui kiui diras che nenio shangigios. Se vi credas ie tio, vi malsanigias ie pessimismo. Oni maliunigias interne. Ne auscultu plendadon nec pessimismon, char ili ne estas cristanai. Ni estas faritai por levi la rigardon alla cielo, alla aliai, alla sozio, cae ciam ni estas deprimitai, existas ne erari pova rimedo por relevigi. La confess preno. NG iela centro estas patro quiu pardonas, cio farigias bela, cae la confess preno farigias la sacramento della gioio. Ci matene kiel dirite Francisco estis nella pilgrim loco de Šaštin, kie li levis cun la slovacai episcopoi pregion de sin confido alla Maria. Rigardu nin cun tenerezzo, cae acceptu nin en viai bracoi, cune ili petegis, confidante sian vivon cae la patruion al Maria. En la posta meso, antau ol forlasi Slovakion por reveni al Romo, la papo donis precisan taskon alla devotezza popolo. Estu profetoi, char Slovakio besonas profetoin hodiau. Signoi de contraudiro en la mondo por montri la bellezzon de la Evangelio per sia vivo. Ciam estu survoie, ne haltu, instigis Francisco. Char ciam la ecclesio haltas, gi malsanigias. Ciam la episcopoi haltas, la ecclesio malsanigias. Ciam la pastroi haltas, malsanigias la popolo de Dio. Ne igu la credon sucero quiu dolcigas la vivon. Jesuo estas signo de contraudiro. Li venis por alporti la lumon tien, quie estas la mallumo quiun li vencis. Poste la papo adiauis la landon, ancau per twittera messaggio. Mi dankas Dion, char li permesis al mi plenumi citiun apostolan voyagion. Mi estas dankema al tiui, kiui divers maniere cun laboris, aparte per la pregioi. Mi portas vin ciuin en mia coro. La papa aviadilo alterigis en Romo, hodiau iom post la horo dec quina tridec. Ni reportis pri la lastai tagoi della apostola visito de Papo Francisco al Slovacchio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.